ንሎሚ ሶኒ 29 ሰነ 2026 ዘዳለናዮ ዜና የቀርበልኩም ፍልማ ኣርሳቶም ብናይ ወፃኢ ፈጠርቲ ትሕዝቶዋ ብኦንላይን ዋን ኔሽን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር ሳራ ሃንሰን ገሊፃ። ሃለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ መላእቲ ዞባ ሓድሽ ተፃብኦታት እናተዘርግሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ መጥቃዕትታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝሓየል መገዲ ምላሽ ንመሃብድሉ ምዃኑ ኣብ ጠንቂቑ። ካናዳ ንደቡብ ኣፍሪካ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ናይ ፈለማ ናብ ዙር 16 ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት ጓንታ ኮይና። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስተ ዜናኹም ክሳብ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ብናይ ወፃኢ ፈጠርቲ ትሕዝቶ ኣብ ኦንላይን ዋን ኔሽን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር ሳራ ሃንሰን ያን ገሊፃ። ጋርድያን ኣውስትራልያ ንዋን ኔሽን ዝድግፉ ናይ ፌስቡክ 14 ዓበይቲ ጉጅለ ብምምርማር ኣብዛ ዓመት እዚ ከም ዝተፈጥሩን ብመብዛሕትኦም ድማ ብናይ ወፃኢ ዲጂታላዊ ፈጠርቲ ትሕዝቶታት ዝከታተሉ ሰባት ብዝገብርዎም ዓበይቲ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ተፅዕኖ ፈጠርቲ እዮም። ፀብፃብ ዘጋርድያን ከም ዝገልፆ ገለ ጉጅለታት ብናይ ሓቂ ደገፍቲ ዝቆሙ እኳ እንትኾኑ ዝበዝሑ ግና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዝርከቡ ብብዝሒ ኢንዶኔዥያውያን ምዃኖም ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ምውሳእ ናይ ተሳተፍቲ ንምርካብ ጅቦኦም ዘኸዕብቱ ዘለዉ እዮም። ሳራ ሃንሰን ያንግ እዚ ነገር ክምርመር ኣለዎ ትብል።
And one nation has some serious questions to answer about what's really going on and what is really
One nation ብዛዕባቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሓቂ እንታዩን ነቲ ፖለቲካዊ ጎስጓሶም ክብ ዘብሎ ዘሎን ሕቶታት ክምልስ ኣለዎ። እዚ ብናይ ወፃኢ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ናይ ኦንላይን ትሕዝቶታትን ዋን ኔሽን ፖለቲካዊ ጎስጓስ ዘካየድን ዘውፅእን ዘሎ ምንቅስቃስ ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ኣዝዩ ዘሸቅል ክኸውን ኣለዎ። እዚ ዓይነት ናይ ወፃኢ ምትእትታው ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፍን ኣብ ፖለቲካዊ ጎስጓስን ክምርመር እዩ ዘለዎ። ኣመኻሪ መራራኸቢ ብዙሓን ዋን ኔሽን ዝኾነ ሪቻርድ ሃንደርሰን ኣባላት እቲ ሰልፊ ንዓመታት ኣብ ፌስቡክ ብዝተዋፈሩ ክዋረዱ ፀኒሖም እዮም ክብል ብቴሌፎን ንዘጋርድያን ከም ዝነገሮ ተፈሊጡሎ ኤስቢኤስ ተወሳኺ ርእቶ ንምርካብ ንዋን ኔሽን ሓቲቱ ነይሩ። ሓደ ሰብኣይን መንእሰይ ወዱን ካብቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ህንፃ ተቐቢሮም ሉ ዝፀንሑ ተጎቲቶም ወፂኦም። ጉጅለታት ኣድሑን ናይ ኣሜሪካን ፈረንሳን ነቶም ፅምዲ ካብቲ ክንዲ ጎቦ ዝተኾመረ ፍርስራስ እዮም ኣውፂኦሞም። ኣብታ ሃገር ክልተ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድሕሪ ምግጣሙ ክሳዕ ሕጂ 33 ሰባት ካብቲ ተደብየምሉ ዝፀንሑ ከም ዝወፁን ግዜያዊ ፕረዚደንት ሃገር ደልሲ ሮድሪገዝ ገሊፃ። በዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንተወሓደ 1450 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ድማ ዳሃዮም ጠፊኡ ይርከብ። ካብቶም ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ክልተ ቀተልቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝደሓኑ ሰባት ኣብ ግዝኣት ላጓርያ ኣብ ዝርከብ ግዜያዊ ማዓስከራት ተዓቂቦም ኣብ ዘለውሉ ዋሕዲ ማይ መድሃኒትን መሰረታዊ ነገራትን የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉ ብሰንኪ ዝፈረሰ ህንፃታት ወይ ናይ ትሕተ ቅርፂ ድሕነት ስክብታታት ንሓየሉ መዓልታት ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ንዘይክእሉ ነበርቲ ግዜያዊ ማዕቀቢ ተገይሩሎም ኣሎ። ሰበስልጣንን ወለንተኛታትን ዘድሊ ነገራት የቅርቡ እኳ እንተለዉ እቶም ነበርቲ ግን ኣብቲ ማዕቆቢታት ከቢድ ሕፅረት ቀረበ የጋጥሞም ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ። እዚ ዝስዕብ ተቐማጢ እቲ ከባቢ ሰባት መሰረታዊ ነገር ንምምላእ ይቃለሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝዛረብ።
We are short on drinking water and basic daily necessities.
ቀረብ ዝስተ ማይን ማዓልታዊ ዘድልዩ መሰረታዊ ነገራትን ሓፂሩና ኣሎ። መድሃኒት ዘድልዮም ሕሙማት ኣለውና። ኣብዚ እዋን እዚ ነገራት ከቢድ እዩ ዘሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኢራን መጥቃዕትታት ኣብ ትፍንወሉ ዘላ እዋን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝፀንሐ ተፃብኦታት መመሊሱ እናገደደ ብምኻዱ እቲ ኣወሽ መጥቃዛ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ደው ንምባል ዝተፈረመ ስምምዕ ውዕል ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከይከውን ስክፍታታት ፈጢሩ። ባሕሬን ኣብ ንጎ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ሓያሉ ዕላማታት ብድሮን ኢራን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክትገልፅ ከላ ሓደ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሓለዋ ባሕሪ ትካል ድማ ናይ ንግዲ መርከብ ከም ዝተወቕዐት ገሊፁ። ኣብቲ መጥቃዕትታት እታ መርከብ ዝነበረ ኩነታት ግን ብኡንብኡ ኣይነፀረን። እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተገብረ ስምምዕ ነቲ ካብ ዝሓለፈ 28 ለካቲት ኣትሒዙ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈፀሞ መጥቃዕትታት ካብ ዝጅምር ነጀው እቲ ኣብቲ ዞባ ሰፊን ዘለዎ ጥሪ ዘህድእ እዩ ተባሂሉ ተስፋ ተገይሩ ነይሩ። እዚ ከምዚ ንከሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ መላእ እቲ ዞባ ሓድሽ ተፃብኦታት እናሰብሐ ብዝኸለሉ ዘሎ ነቲ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተገብረ ስምዕ ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ዝሓየለ መገዲ ምላሽ ንምሃብ ድሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኣብ ኩዌትን ባሕሬንን ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ገማግም ኢራን ኣብ ዝርከብ ናይ ንግዲ መራኽብን መሳለጥያታትን ንመጥቃዕቲ ድሕሪ መጥቃዕትታት ድሕሪ ምፍፃሙ እቲ ሓደ ወገን ነቲ ካልእ ነቲ ስምምዕ ከም ዝጠሓሰ ይካሰሱ ከም ዘለዉ ፀብጻባት ይሕብሩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕርዚ እስላማዊት ሪፑብሊክ ሃገር ደጊም ከም ዘይትህሉ ብምግላፅ ተወሳኺ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ፅሒፉ። ዋሃብ ቃል ኣይኣርጂሲ ሑሴን ሞሃቢ ኢራን ንዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ድልውት እያ ክብል ይገልጽ።
This is simply the nature of our enemy.
እዚ ባህሪ ናይ ጸላኢና እዩ። እዚ ተግባር እዚ ዘይግባእን ንዘኣተዎ መፀበብ ፀዓ ዘፍርስን እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ድማ ከምኡ ክገብር እዩ። ባህርያቱ ስለ ንፈልጥ ነዚ ምስ ባህሪ ጸላኢ ዝሰማማዕ ጌርና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ግን ንጸላኢ ወትሩ ምላሽ ምሃብ ክቕፅል እዩ። ንሕና እውን ከምኡ ምግባርና ክንቅፅል ኢና። ሚኒስተር መራኸቢታት ኣኒካ ዌልስ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕቲ ዕድመ ዝተገብረ እገዳ እንተወሓደ ንሰለስተ ዓመት ዘይፀሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ትፅቢታ ምዃኑ ገሊፃ። ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንቆልዑ እተገብረ እገዳ ኣብ ግብሪ ኣይውዓልኦን ዘለዋ ዝብል ክስታት ኣብ ዝበዝሐሉ ዘሎ ሰልፊ ጥምረት ሕግታት ሰልፊ ለበር ይፈሽል እዩ ዘሎ ክብል ገሊፁ። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ዝፀንሐ እጋዳታት ንምድልዳል ይዳሉ ኣሎ። በዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፋ ኩባንያታት ነቲ እገዳ ብዘይምትግባርን ናይ ኣስታት 99 ሚሊዮን ዶላር መቕፃዕቲ ክብየነለን ንምውሳን እውን ይቀራርባ ኣሎ። ኣኒካ ዌልስ ኣብ ቀረባ እዋን ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘበልክቶ ኣብ ኦንላይን ዝረአ ምንሻው ወይ ቡሊንግ ከም ዝነከየን ናብ ጎዳኢ ትሕዝቶ ምቅላዕ እውን ከም ዝጎደለ ትሕብር።
It is always going to be more difficult when you are taking something away from under 16s who have already had social media accounts for some time.
ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ሕሳብ ወይ ኣካውንት ዝነበሮም ትሕቲ 16 ዓመት ዕድሚኦም መንእስያት ገለ ነገር ክትወስድ ከለኻ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ዝኸውን ሓሳበይ ድማ ኣብ 9 ዓመትን ኣብ 5 ዓመትን ዕድመን እዩ። እዚኣቶም 16 ዓመት ክሳብ ዝመልኦም ፈፂሞም ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣካውንት የብሎምን። እዚ ባህላዊ ለውጢ እዚ ድሕሪ ግዜ እዩ ዝመፅእ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዩጋብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ቀረባ እዋን 30 ሚታዊ ናይቶም ካብ 13 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእስያት ስፖርት ኣብ ምፅዋት ዝያዳ ግዜ ይሕልፉ፣ 27 ካብ 100 ድማ ዝበለፀ ድቃስ ይድቅሱ ከም ዘለዉ እቲ ፀብጻብ ዝሕብር እዩ። ናብ ፀወታታት ፊፋ ዋንጫ ዓለም ስንሰግር ካናዳ ንደቡብ ኣፍሪቃ ሓደ ብባዶ ድሕሪ ምስ ዓራ ናይ ፈለማ ናብ ዙር 16 ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት ጓንታ ኮይና ስቴቨን ኤክስታኩ ነታ መዕወቲት ሸቶ ኣብ መበል 92 ደቂቃ እዩ መዝጊብዋ። ትማሊ ዝውዕለ ናይ መወዳእታ ዙር ናይ ጉጅለ ፀወታታት ምስ ንርኢ ዲኣር ኮንጎም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዘደንቕ ኩነታት ኣብ መበል 17 መዓልቲ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ንፈለማ እዋን ናብ ጉጅለ ኣውዲእካ ምሕላፍ ሰጊራ ዝተረፈ ትሕዝቶ ብከምዚ ስዕብ ተዳልዩሎ። ኮንጎ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ንኡዝበኪስታን 3-1 ረቲዓ ንመጀመርታ እዋን ናብ መድረኽ ውድድር ኣውዲካ ምሕላፍ ዋንጫ ዓለም በፂሓ። ዮሃን ቬሳ ክልተ ሸቶ ከቁፅር ከሎ ፊስቶን ማሂለህ ድማ ነታ ታሪካዊት ዓወት ብሳልሳይ ሸቶ ኣረጋጊፅዎ። ኣብ ካልእ ፀወታታት ድማ ኣልጀርያን ኦስትሪያን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ናይቲ ጉጅለ 3-3 ብማዕረብ ፀወታ ወዲአን። ኦስትሪያ ነቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ሳሻ ካልጂቺ ብዘእተዋ ሸቶ ንክልትኤን ሃገራት ናብ ዝቕፅል ዘሕልፈን፣ ንኢራን ድማ ካብ ጉጅለ 32 ትበፅሓሉ ተስፋ ዘብነነ ኮይኑ ተወዲኡ። ኣብ ጉጅለ ኬ ፖርቹጋልን ኮሎምቢያን ኣብ ዙር 32 ቦታ ዘትሒዘን ማዕረን ማዕረ ተፋንየን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እንግሊዝ ካብ ጁዱ ቢንግሃምን ሃሪኬን ብዝረኸበተን ሽቶታት ንፓናማ 2 ባዶ ብምዕዋት ኣብ ጉጅለ ኤል ቀዳመይቲ ኮይና ናይቲ ዙር ፀወታኣ ዛዚማ። ክሮኤሽያ ኣብ ልዕሊ ጋና ብዘደንቕ መገዲ ተዓዊታ ካልኣይ ቦታ ክትሕዝ ከላ፣ ብላክ ስታርስ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ናብ ዝቕፅል ዙር ዝሓልፋ ጋንታታት ብምዃን ጋና ካብተን ዝሓለፋ ኮይናኣላ። በዚ ከዓ ፖርቹጋል ኣንጻር ክሮኤሽያ ኣብ ዙር 32 ክትገጥም ብምዃና ዘደንቕ ፀወታ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ናብ ጋንታ ሶኮርስ ምስ እንሓልፍ ኣውስትራልያ ኣብ ዙር 32 ቀዳም ምስ ግብፂ ክትገጥም እያ። ናይ ቀደም ተፃዋታይ ሶኮርስ ሃሪ ኩዌል ጌጋ ንምግባር ቦታ ከምዘይህሉ ገሊፁ፣ ኣውስትራልያ ኣብቲ ፀወታ ዝያዳ ክትፃወት ኣለዋ ክብል ድማ ሚዒሉ። ኩሉ ግዜ ኣፀጋም ፀወታ ክኸውን እዩ ትፈልጥ። ነቲ ንሳቶም ናይ ጉጅለ ፀወታ ምስ ሰገርካ ካብ ዝኒንዮ ብዛዕባ ሕጂ ክኸውን ዘለዎ ኣብዚ ናይ ወዲቅካ ምሕላፍ ደረጃ እቲ ዝበለፀ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክትፃወት እዩ ዘለካ። ከምኡ ክንገብር ከም እንኽእል ድማ ተስፋ ንገብር። ሓደ ስጉምቲ ድማ ናብ ተወሳኺ ደረጃ ዕብየት ዘምርሕ እዩ። ማቲው ሊክን ጃኮብ ኢታልያኑን ብምጉድኦም ንዝተረፈ ፀወታታት ኣይክፃወቱን እዮም። ኣሰልጣኒ ታጋንታ ቶኒ ፖፖቪች ነቲ ብቐዳም ምስ ግብፂ ምስ ኢራን ኣብ ተፃወቱትሉ እዋን ብዘጋጠሞ ምጉዳእቲ ዝቃለስ ዘሎ መሓመድ ሰላሕ ኮኸብ ተፃዋታይ ግብፂ ብቀሊሉ ከም ዘይርዮ ኣፍሊጡሎ። ኩብራ ሰማዕትና ዜና ቅድምዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፓሪስ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 18። ኣብ መልበርን እውን ክኻፍ እዩ ዝለዕለ 17። ኣብ ሆባርት ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15። ኣብ ካምቤራ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 15። ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 20። ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 62 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።